Sinun sanasi on minun jalkaini lamppu ja valkeus minun tielläni, sanoo Raamattu, eikö näin? Ja tänään me saadaan viettää muun muassa Runebergin päivää, myöskin Kynttilän päivää. Ja ihan tällaisia hyviä hetkiä on tässä. Ystäväni tuolta evankelis-luterilaista seurakunnasta Koskela Jouni sanoi, että kerran kun Runeberg vielä eli, niin hänen vaimonsa sitten kun oli toripäivä, niin tuli ja ilmoitti sitten runoilijalle, että Johan, nyt on markkinat. Vähän hymyä huuleen tähän, ei tämä niin vakavaa tämä uskonelämä ole. Viime sunnuntaina puhuin raamatullisesta elämästä ja siihen liittyy vahvasti ajatus kuuliaisuudesta Jumalan sanalle. Ja kaikkihan lähtee siitä, että me ollaan kuuliaisia Jumalan sanalle ja tunnetaan Jeesus Kristus sanan kautta. Ei kuulopuheiden eikä tunteiden kautta, vaan Jumalan sanaan perustuen. Ja sana koettelee meitä, sana paljastaa meidän epäuskomme ja se myöskin paljastaa kuuliaisuutemme. Ja tässä viikon aikana niin luin Jumalan sanaa ajatuksissani ja itse asiassa luin lasten raamattua. Ajattelin lukea ihan erilaista käännöstä ja kun luin Vesselin raamattua, niin mun mielenkiinto yhtäkkiä syveni siihen raamatun kohtaan. Mun oli pakko kaivaa kaikki vanhat käännökset ja vielä vanhemmat käännökset ja tutkia, että mitä raamattu näistä tilanteista tarkalleen sanoo. Ja se liittyy kuuliaisuuteen ja uskoon ja epäuskoon. Ja avataan Jumalan sana toisesta kuningasten kirjasta luvusta 5. Ihan sieltä luvun alusta ja se kuuluu näin. Naaman Aramin kuninkaan sotapäällikkö oli herransa hyvin arvossa pitämä ja suurta kunnioitusta nauttiva mies. Sillä hänen kauttansa Herra oli antanut Aramille voiton, ja hän oli sotaurho, mutta pitalitautinen. Kerran olivat aramilaiset menneet ryöstöretkelle ja tuoneet Israelin maasta vankina pienen tytön, joka joutui palvelukseen Naamanin puolisolle. Tyttö sanoi emännällensä, oi jospa Herrani kävisi profeetan luona Samariassa. Hän kyllä päästäisi hänet hänen pitalistansa. Niin Naaman meni ja kertoi tämän herrallensa sanoen, niin ja niin on tyttö, joka on Israelin maasta puhunut. Aramin kuningas vastasi, mene vain sinne, minä lähetän kirjeen Israelin kuninkaalle. Niin Naaman lähti sinne ja otti mukaansa 10 talenttia hopeata, 6000 sekeliä kultaa ja 10 juhlapukua. Ja hän vei Israelin kuninkaalle kirjeen, joka kuului näin. Kun tämä kirje tulee sinulle, niin katso, minä olen lähettänyt luoksesi palvelijani Naamanin, että sinä päästäisit hänet hänen pitalistansa. Kun Israelin kuningas oli lukenut kirjeen, repäisi hän vaatteensa ja sanoi, olenko minä Jumala, joka ottaa elämän ja antaa elämän, koska hän käskee minua päästämään miehen hänen pitalistansa. Ymmärtäkää ja nähkää, että hän etsii aihetta minua vastaan. Mutta kun Jumalan mies Elisa kuuli, että Israelin kuningas oli reväissyt vaatteensa, lähetti hän kuninkaalle sanan, miksi olet reväissyt vaatteesi? Anna hänen tulla minun luokseni, niin hän tulee tietämään, että Israelissa on profeetta. Niin Naaman tuli hevosineen ja vaunuineen ja pysähtyi Elisan talon oven eteen. Ja Elisa lähetti hänen luokseen sanansaattajan ja käski sanoa, mene ja peseydy 7 kertaa Jordanissa, niin lihasi tulee entisellensä ja sinä tulet puhtaaksi. Mutta Naaman vihastui ja meni matkaansa sanoen, katso minä luulin hänen edes tulevan ja astuvan esiin ja rukoilevan Herran Jumalansa nimeä, heiluttavan kättänsä sen paikan yli ja niin poistavan pitalin. Eivätkö Damaskon virrat, Abana ja Parpar ole kaikkia Israelin vesiä paremmat? Voisinhan minä yhtä hyvin peseytyä niissä tullakseni puhtaaksi. Ja hän kääntyi ja meni tiehensä kiukustuneena. Mutta hänen palvelijansa astuivat esiin ja puhuttelivat häntä ja sanoivat, isäni, jos profeetta olisi määrännyt sinulle jotain erinomaista, etkö tekisi sitä? Saati sitten, kun hän sanoi sinulle ainoastaan, peseydy, niin tulet puhtaaksi. Niin hän meni ja sukelsi Jordaniin 7 kertaa, niin kuin Jumalan mies oli sanonut, ja hänen lihansa tuli entisellensä pienen pojan lihan kaltaiseksi, ja hän tuli puhtaaksi. Tässä Raamatun historiallisessa kertomuksessa, jossa on kuninkaita, Jumalan palvelijoita, miehiä ja naisia ja lapsia, nousee esiin tyttö, josta hyvä lähti liikkeelle. Tyttö, joka uskoi Jumalan parantavaan voimaan enemmän kuin kuninkaat, enemmän kuin aikuiset, mutta hänen sydämensä luotti Jumalaan, hän sanoi sanan Naamanille. Profeetta vain hoiti virkaansa, ei enempää, mutta tytön sanoissa oli usko ja elämä. Ja Naaman oli kuulijainen tälle tytölle, mutta epäili profeettaa. Jakeessa 13 nämä Naamanin palvelijat astuu esiin ja puhuttelee Naamania ja sanoo, jos profeetta olisi määrännyt sinun tekevän jotain erinomaista, etkö olisi sitä tehnyt, nyt hän vain pyytää sinua peseytymään. Peseydy, niin tulet puhtaaksi. Hyvin yksinkertainen asia, hyvin selkeä asia, helposti ymmärrettävä. Ja kun me katsotaan tätä tyttöä, tätä israelilaista pientä tyttöä, me ei tiedetä minkä ikäinen hän oli, minkä näköinen, minkälainen hän oli luonteelta, oliko hän ujo vai vilkas. Mutta tämä pääasia tulee esille. Ja se puhuu meille tavallisista ihmisistä, joita Jumala tahtoo käyttää. Oi kiitos. Kiitos paljon. Ja se ajatus, mikä tästä tytöstä nousi mulle mieleen, oli Jumalan seurakunta. Sinä olet Jumalan lähettiläs tässä ajassa. Seurakunta on Jumalan suurlähetystö tässä ajassa. Ja jokainen paikallinen seurakunta on ikään kuin taivaallinen tällainen terroristikeskus, missä koulutetaan nuolia, jotka ammutaan maailman keskelle, ja tulisoihtuja, jotka palaa maailman keskellä. Ja seurakunta sanoo maailmalle, peseydy, niin sinä tulet puhtaaksi. Tämän tytön esimerkki oli vahva meille tänäänkin. Ja se sanoma on aivan sama niin kuin tuon tytön aikana. Se on sama 5. päivä helmikuuta 2017 myöskin mäntsäläläisille. Peseydy, niin tulet puhtaaksi. Se on kummallista, kun lukee näitä tekstejä, että tämä sanoma ei kovin helposti mene perille tälle sotapäällikölle, joka on viisas ja korkea-arvoinen mies. Ei se mene perille Naamanille, eikä se helposti mene tänäänkään ihmisille, niin kuin äsken kuultiin. Että vaikka me julistetaan evankeliumia joka viikko täällä, niin monet ihmiset hakee vain ruispaloja, vaikka iankaikkinen elämä on käden ulottuvilla. Ja jos me kysytään kysymys, että jos tänään kuolisit, niin missä vietät iäisyytesi? Jos tänään sun elämä loppuu, niin oletko sä varma, että näiltä jalansijoilta suoraan taivaaseen, vai sanoisitko vielä miettiväsi sitä? Ihmisille on annettu mitään muuta nimeä kuin usko Jeesukseen Kristukseen, jossa hän voi pelastua. Vain Jeesuksen kautta me voidaan saada synnit anteeksi ja iankaikkisen elämän varmuus ja toivo yksi Jeesuksen kautta. Vaikka ihmiset sanois mitä tahansa ja poliitikot ja historiat ja kaikki tulee ja menee, niin yksi nimi pysyy. Peseydy, niin tulet puhtaaksi. Tämä hyvä lähti liikkeelle pienestä tytöstä, israelilaisesta tytöstä. Ja se puhuu meille, että ei tarvitse olla valmis, eikä tarvitse olla suuri ollakseen Jumalan käytössä. Ainoa vahvuus, mikä tytöllä oli rohkeus sanoa ja usko sanoa, minun Jumalani voi parantaa sinut. Uskovien suurin ongelma on sellainen asia, minkä takia he usein puhuu uskostaan sukulaisille tai naapureille tai ystäville, että he odottaa, että tulisi valmiimmiksi. Että me ajatellaan, että mä en ole vielä tarpeeksi hyvä, että mä kehtaisin sanoa ja jää sanat sanomatta. Monta kertaa mä ajattelin, että mä haluaisin olla vähän ehkä parempi ja vielä onnistuu joissain vielä paremmin, että sit mä voisin puhua Jeesuksesta. Ja itse asiassa se on sielun vihollisen ansa, että me ollaan hiljaa. Ja sen takia Jumalan sana nostaa esille esimerkiksi tällaisen pienen tytön, joka ohittaa kuninkaatkin viisaudessa sanomalla, minun Jumalani voi parantaa sinut. Tyttö on esikuva meille. Hän uskoi, hän puhui ja hyvä lähti liikkeelle. Tämä toinen kuningasten kirja luku 5 puhuu kahdesta eri kuninkaasta. Se puhuu Aramin kuninkaasta ja Israelin kuninkaasta. Ja tämä lause, mikä nousee tämän uskon kautta esille, on tällainen. Niin ja niin on tyttö sanonut. Ja Naaman puhui Aramin kuninkaalle, jakeet 4 ja 5, näin. Niin Naaman meni ja kertoi tämän herrallensa sanoen. Niin ja niin on tyttö, joka on Israelin maasta puhunut. Aramin kuningas vastasi, mene vain sinne, minä lähetän kirjeen Israelin kuninkaalle. Niin Naaman lähti sinne ja otti mukaansa 10 talenttia hopeaa, 6000 sekeliä kultaa ja 10 juhlapukua. Me nähdään 2 kuningasta tässä Raamatun kertomuksessa. Ja me nähdään samalla kuuliaisuus Jumalan sanalle. Aramin kuningas uskoi, lähetti kirjeen, käytti kaiken arvovaltansa pienen tytön sanojen tähden. Aramin kuningas ilmeisesti ymmärsi, että on olemassa Jumala, joka kuulee rukoukset. Ja kun tämä kirje saapuu Israelin kuninkaalle, jakeessa 7, me nähdään mielenkiintoinen reaktio, joka äsken luettiin. Kun Israelin kuningas oli lukenut kirjeen, repäisi hän vaatteensa ja sanoi, olenko minä Jumala, joka ottaa elämän ja antaa elämän, koska hän käskee minua päästämään miehen hänen pitalistansa. Ymmärtäkää ja nähkää, että hän etsii aihetta minua vastaan. Tämän jakeen 7 äärellä mä näin niin jotenkin inhimillisen ihmisen, epäuskoisen ja sellaisen, joka aina ajattelee, että jollakin on jotain mua vastaan. Ja samaan aikaan tämä Jumalan sana peilasi mun omaa sydämeeni. Ja samaan aikaan mä tiedän, että se sama asuu meissäkin, ellei me Jumalan sanan avulla kuoleteta meidän vanhaa lihaamme ja muututa kuuliaisiksi Jumalan sanalle. Kirje saapui Israelin kuninkaalle. Hän on täynnä epäuskoa ja synkkiä ajatuksia. Varmasti on taas jotain minua vastaan, vaikka taustalla on vilpitön usko Aramin kuninkaalta, että Israelissa on Jumala, jonka on puhunut ihan pieni tyttö. Lasten kaltaisten on taivasten valtakunta. Ja johtajat tarvitsevat uskon henkeä. Aamen. Nimittäin, jos meitä johtaa ihmiset, niin Suomessa tai seurakunnassa tai valtakunnassa, jotka on täynnä synkkiä ajatuksia, niin helposti vajuamme synkkyyteen. Johtajat tarvitsevat uskon henkeä. Ja tähän jakeen 7 kohtaan, jossa kuningas repäisee vaatteensa, voivottelee omaa pienuuttaan ja omaa epäuskoaan Israelin, omaa Jumalansa kohtaan. Kuningastason mies voivottelee rikkinäisissä vaatteissaan kahlaa menemään, niin profeetta Elisa sanoo, lähettäkää hänet minun luokseni, että tulee tietoon, että Israelissa on profeetta, joka uskoo Jumalaan. Elisalle ja tälle tytölle usko Israelin Jumala oli jotain todellista. Oli Jumalan todellisuus, jossa he elivät, koska he olivat lähellä sanaa, lähellä uskoa, niin kuin Raamattu sanoo. Se on sinun suussasi ja sinun sydämessäsi ja nyt se on sinun taskussasi, kun sait päivän tunnussana tänä aamuna. Villelle sanoin tuolla ovella. Lue sitä joka aamu. Tällekin päivälle on mahtava sana. Kuuliaisuus Jumalan sanalle lähtee sydämestä, ei pinnasta. Jumala etsii sydämiä. Ja tälle päivälle, kun katoin tästä 5. päivä helmikuuta sunnuntai, joka on kynttilän päivä, Kristus Jumalan kirkkauden säteily, niin puhuu tästä Jumalan halusta etsiä antautuneita ja kuuliaisia sydämiä. Herra katsoo taivaasta maan ihmisiin. Hän tutkii, onko kellään ymmärrystä, onko ketään, joka etsii Jumalaa. Kasvakaa meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen armossa ja tuntemisessa. Hän katselee maan pintaa ja etsii sydämiä, jotka rakastavat häntä, jotka ovat kuuliaisia hänelle, hänen sanalleen. Tällainen kuuliaisuus Jumalan sanalle, joka lähtee sydämestä, on kauniisti kuvattuna Jesajan luvussa 58. Se on tuttu paikka ja se on mulle hyvin rakas Raamatun kohta. Ja tänä aamuna jaan näitä ajatuksia Raamatun sanasta meille. Jesaja luku 58 ja jakeet 6-14. Eikö tämä ole paasto, johon minä mielistyn, että avaatte vääryyden siteet, irrotatte ikeen nuorat ja päästätte sorretut vapaiksi, että särjette kaikki ikeet? Eikö tämä, että taitat leipäsi isoavalle ja viet kurjat kulkijat huoneeseesi? Kun näet alastoman, vaatetat hänet, etkä kätkeydy siltä, joka on omaa lihasi. Silloin sinun valkeutesi puhkeaa esiin, niin kuin aamurusko, ja haavasi kasvavat nopeasti umpeen. Sinun vanhurskautesi käy sinun edelläsi, ja Jumalan kunnia seuraa suojanasi. Silloin sinä rukoilet ja Herra vastaa. Sinä huudat ja hän sanoo, katso tässä minä olen. Jos sinä keskuudestasi poistat ikeen, sormella osoittelun ja vääryyden puhumisen, jos tarvitset elannostasi isoavalle ja ravitset vaivatun sielun, niin valkeus koittaa sinulle pimeydessä ja sinun pilkko pimeäsi on oleva niin kuin keskipäivä. Ja Herra johdattaa sinua alati ja ravitsee sinun sielusi kuivissa erämaissa. Hän vahvistaa sinun luusi ja sinä olet oleva niin kuin runsaasti kasteltu puutarha, niin kuin lähde, josta vesi ei koskaan puutu. Sinun jälkeläisesi rakentavat jälleen ikivanhat rauniot, sinä kokoat perusmuurit, muinaisten polvien laskemat, ja sinun nimesi on oleva halkeamain umpeen muuraaja ja teitten korjaaja ja maan asuttamiseksi. Jos sinä pidätät jalkasi sapattia rikkomasta niin, ette toimita omia asioitasi minun pyhäpäivänäni, vaan kutsut sapatin ilopäiväksi Herran pyhäpäivän kunnioitettavaksi ja kunnioitat sitä niin, ette toimita omia toimiasi, et aja omia asioitasi, etkä puhu joutavia. Silloin on ilosi oleva Herrassa ja minä kuljetan sinut maan kukkuloiden ylitse ja minä annan sinun nauttia isäsi Jaakobin perintöosaa, sillä Herran suu on puhunut. Oikea usko elämäntapana, raamatullinen kuuliaisuus Jumalan sanalle, raamatun sanan noudattaminen. Sinun sanasi on minun jalkaani lamppu ja valkeus minun tielläni. Mitä tarkoittaa kuuliaisuus sanalle apostolien teoissa? Jos joku sairasti, heti rukoiltiin. Joku ihminen, joka oli kärsinyt vuosikausia, vuosikymmeniä sairaudesta, heti rukoiltiin. Ihmisiä parani. Kuitenkin Jumalan sana sanoo ihan suoraan, että Jeesus on ollut sama silloin, kun hän on tänään, kun hän on iankaikkisesti. Eilen, tänään ja aina. Aivan samanlainen. Aivan samalla tavalla kuin Jeesus sanoi, että te tuutte tekemään samoja tekoja kuin minä, jopa suurempia ihmeitä. Se sama Jumalan henki asuu sinussa ja minussa, tänäänkin. Ja haastaa meitä elämään sellaista elämää, joka on kuuliaista Jumalan sanalle. Noudattamalla sanaa, rukoille Jumalaa, pyrkien niin lähelle Jumalan läsnäoloa oman elämämme keskellä kuin mahdollista. Entä Jeesuksen esimerkki? Entä tytön Naamanin talossa? Kuuliaisuus sanalle on kuuliaisuutta Kristukselle. Miten alkaa Johanneksen evankeliumi, muistatko? Alussa oli sana, ja sana oli Jumalan tykönä, ja sana oli Jumala. Hän oli alussa Jumalan tykönä, kaikki on saanut syntynsä hänen kauttaan, ja ilman häntä ei ole syntynyt mitään, mikä syntynyt on. Kun luet Raamattua, luet Jeesusta. Kun opiskelet ulkoa Jumalan sanaa, opiskelet Jeesuksen luonnetta. Hän on se eläväksi tullut sana, joka voittaa maailman. Ja tämän sanan kautta me saadaan elämä ja iankaikkinen elämä. Jos me luetaan lähetyskäsky Markuksen evankeliumin mukaan, niin siinä on jotain sellaista tietynlaista erilaista voimaa kuin siellä Matteuksen evankeliumi luku 28. Ja näitä on hyvä lukea, näitä eri raamatun kohtia ja perustella itselleen tätä kristillistä uskoa, mitä on seurata Jeesusta. Markuksen evankeliumi luku 16, jakeesta 9 eteenpäin. Mutta ylösnousemisensa jälkeen hän varhain aamulla, viikon ensimmäisenä päivänä, ilmestyi ensiksi Maria Magdalenalle, josta hän oli ajanut ulos 7 riivaajaa. Tämä meni ja vei sanan niille, jotka olivat olleet Jeesuksen kanssa ja jotka nyt murehtivat ja itkivät. Mutta kun he kuulivat, että hän eli ja että Maria oli hänet nähnyt, eivät he uskoneet. Sen jälkeen hän toisen muotoisena ilmestyi 2 heistä, heidän kävellessään matkalla maakylään. Hekin menivät ja veivät sanan toisille, mutta nämä eivät uskoneet heitäkään. Vihdoin hän ilmestyi myöskin niille 11, heidän ollessaan aterialla, ja hän nuhteli heidän epäuskoaan ja heidän sydämensä kovuutta, kun he eivät olleet uskoneet niitä, jotka olivat nähneet hänet ylösnouseeksi. Nämä jakeet 9-14 puhuu aivan päivän selvästi siitä, kuinka epäusko yrittää vallata Jeesuksen omat opetuslapset, jotka on 3,5 vuotta ollut aivan iholla, aivan lähellä, niin että ne on kuullut, kun Jeesus kuorsaa. Ne on kuullut Jeesuksen askeleiden ääneen ja nähneet satoja parantumisia. Ne on nähnyt, kun kuolleet herää ja kuinka 5000 ihmistä ruokitaan tuosta noin. He on tuntenut Jeesuksen äänen ja Jeesuksen lämmön. Ne on haistanut Jeesuksen hien tuoksun, kun ne on mennyt kovaa vauhtia ylös Galileaan. Ne on ollut samassa veneessä niin myrskyssä kuin poutasäässä. Ja he on rakastanut Jeesusta päivittäin. Ja yhtäkkiä Jeesus on hetken pois ja täynnä epäuskoa, aivan niin kuin Israelin kuningas täällä kuningasten kirjassa, aivan niin kuin niin usein minä ja sinä. Vaikka Jumalan henki sanoo, usko, niin saat elää. Ja tämä Markuksen evankeliumin Jeesuksen lähetyskäsky jatkuu seuraavassa jakeessa näin. Ja Jeesus sanoi heille, näille epäuskoisille opetuslapsille, menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille. Jeesus ei ihan samalla sekunnilla ja henkäyksellä, kun opetuslapset tuo tämän epäuskonsa, niin Jeesus alkaa puhua heille uskon sanoja. Ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille. Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu, mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen. Ja nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat. Minun nimessäni he ajavat ulos riivaajia, puhuvat uusilla kielillä ja nostavat käsin käärmeitä. Ja jos he juovat jotain kuolettavaa, ei se heitä vahingoita. He panevat kätensä sairasten päälle ja ne tulevat terveiksi. Kun nyt Herra Jeesus oli puhunut heille, otettiin hänet ylös taivaaseen ja hän istui Jumalan oikealle puolelle. Mutta he lähtivät ja saarnasivat kaikkialla, ja Herra vaikutti heidän kanssansa ja vahvisti sanan sitä seuraavien merkkien kautta. Lähetyskäsky Markuksen mukaan on vahva sana. Se haastaa epäuskoisen sydämen ja nostaa tavallisessa ihmisessä ajatuksia, voiko tämä olla totta. Mutta hengellinen ihminen näkee tämän Jumalan sanan kuuliaisuuden ja totuuden, joka sanoo, kaikki minä voin hänessä, joka minua vahvistaa. Ja jos Jumala on sinun puolellasi, kuka voi olla sinua vastaan? Ja että se sama henki, joka herätti Jeesuksen kuolleista, asuu sinun sydämessäsi. Ja hänen sanansa, joka on elävää iankaikkista sanaa, tahtoo olla sinussa ja vahvistaa sinua, rohkaista sinua, lohduttaa sinua. Tämän maailman tuulten keskellä tuoda Jumalan valtakunnan suloisen tuulen sun arkesi keskelle niin, että sä voit tuntea, että mä olen turvassa. Mä olen Jeesuksen oma. Eikä mikään voi erottaa mua hänen rakkaudestaan. Sanan antama järjestys seurakunnalle. Jumalan sanalle kuuliaisen seurakunnan järjestys on näin. Seurakunnan vanhimmat, jotka paimentaa ja pitää huolta seurakunnasta. Heidän ensimmäinen tehtävä on olla Jumalan sanan äärellä ja rukouksissa. Numero 1. Pöytäpalvelus tulee vasta sen jälkeen. Niin kuin meilläkin, meillä alkaa kokous aina Jumalan sanalla ja rukouksella, koska se tulee Jumalan sanan kuuliaisuudesta. Apostolien teoissa luvussa 6. Vanhemmistoveljet ihmettelee, että kerta kaikki meille riitä aika rukoukselle ja sanalle, koska on niin paljon pöytäpalvelusta. On niin paljon käytännön asioita. Ehkä vanhemmisto miettii, on niin paljon talousasioita, on niin paljon korjausasioita, on niin paljon käytännön juttuja, että jää iso osa pois siitä, että me oltaisiin sanan äärellä yhdessä ja rukoiltaisiin ja rukoilleen pyydettäisiin suuntaa tälle pienelle seurakunnalle. Ja Jumalan sana ohjaa koko ajan kuuliaisuuteen Jumalan sanalle. Että ne, jotka vartiotornissa tai siellä, en puhu nyt siitä seurasta, vaan on olemassa hengellinen torni, josta näkee ja voi tähystää ja nähdä kauas ja ymmärtää, mitä tuleman pitää. Ikään kuin hengen maailmoissa ennakoida asioita, valmistautua, tehdä taistelusuunnitelmaa Mäntsälän voittamiseksi Jeesukselle. Jättää pöytäpalvelus, niin kuin tässä Raamatun kohdassa, seurakuntapalvelijoiden haltuun ja itse keskittyä Jumalan tuntemiseen, sanaan ja rukoukseen. Ensimmäinen Timoteuskirjan luku 3 antaa raamatulliset standardit sille, minkälainen Jumalan seurakunnan palvelijan tulee olla. Ja tämän mittapuun rinnalla usein koen heikkoutta ja pienuutta. Ja siinä joudun tunnustamaan, että Jeesus, anna armosi minulle tänäänkin. Seurakunnan järjestys sanan kuuliaisuuden valossa on ensimmäisenä puhua Jeesuksesta. Ja tässä kohtaa on juuri se, että mä koen, että kuinka mä voin. Mulla oli nämä samat päivän tunnussanat kourassa, kun mä olin aamulla lähdössä perhekerhoon. Mä ajattelin, että mä annan muutamille näitä, kun mä sain haettua niitä. Ja mun naapuri oli siinä aamutoimissa. Ja mä hetken mietin, että... Ja sitten mä päätin ja mä huusin, hei Juha, saanko antaa sulle päivän tunnussana, joka päivälle Jumalan sana? Juha sanoi, kiitos, tämä onkin arvokas lahja. Saanko antaa sulle, tykkäätkö luomu kananmunista? 30 kananmunan, semmoisen kennon. Mä sanoin, että jos et pelkkää kennoa annat, että jos siinä on niitä muniakin, niin mä otan sen. Ja semmoinen yllättävä hetki. Me ei koskaan tiedetä, kun me ollaan rohkeita, niin kuin se Naamanin vaimon palvelija, tyttö. Kun me rohkeasti sanotaan, mihin meidän toivo perustuu, mikä on vastaus, jonka ihminen antaa. Seurakunnan tehtävä on valloittaa omaa paikkakuntaa Jeesukselle. Rukoilla oman paikkakuntansa puolesta. Tehdä työtä ja hikoilla. Käyttää armolahjoja ja toimia. Laittaa usko aktiivisesti käytäntöön. Ja mun ystävillä oli tapana silloin aikanaan tuolla Järvenpäässä, että me kokoonnuttiin ennen rukouskokousta, rukouskävelemään. Ja me mentiin vaan sinne Järvenpään keskustaan ja rukoiltiin Järvenpään puolesta. Ja sitten me villinnyttiin niin, että me ruvettiin sanomaan ihmisille Jannella siinä kävelykadulla, että saanko rukoilla sun puolesta. Ja ihmiset sanoivat, no ei tässä, Prisman kassit oli siinä ja kaupasta oltiin tulossa, mutta ei, rukoile vaan. Ja me rukoiltiin ihmisten puolesta siinä McDonald'sin edessä kävelykadulla. Korvajärven Jussin kanssa. Ja siitä innoittuneena me perustettiin operaatio Pihlajan Maria. Ja se tuli yhden vanhan peruskoulun luokanopettaja. Yksi vanha luokanopettaja sanoi, nyt on operaatio Pihlajan Maria. Ja se meni keskelle tietä ja pysäytti autot tälleen, söis. Ja lapset pääsivät tien yli ja se näytti siinä autolijoille. Ja lapset meni kuin noin linnunpoikaset jonossa tien yli ja metsään tutkimaan syksyn ihmeitä. Piilajamarjoja ja kasveja ja syksyn värejä. Ja tämä operaatio Piilajamarja lähti tämän opettajan muistosta ja me päätettiin, että me viedään nämä seurakunnan nuoret kerran kuukaudessa kaupungille kutsumaan toisia nuoria nuorten iltoihin. Ja 50 nuorta meni 3-4 hengen ryhmiin ja käveli 1,5 tuntia ympäri Järvenpään keskustaa ja kutsui toisia nuoria, tuu nuorten iltaan. Ja kun niitä tuli myös uskoon ja oli synty pienimuotoista herätystä. Operaatio Pihlajanmarja. Tällainen kuuliaisuus Jumalan sanalle, niin se laittaa meitä väen vängällä liikkeelle. Viime perjantaina täällä nuorten illassa jaoin nuorille ajatuksen Jumalan sananmukaisesta elämästä. Ja se on 1. Timoteuskirje luku 6, jakeesta 3. Ja Raamattu sanoo näin. Jos joku opettaa toisin, eikä noudata Herramme Jeesuksen Kristuksen terveitä sanoja, eikä jumalisuuden mukaista oppia, hän on oma hyväinen eikä ymmärrä mitään. Hänellä on sairaaloinen halu väittelyyn ja sanasotaan. Ne johtavat kateuteen, riitaan, pilkkaamiseen, pahoihin epäluuloihin ja alituiseen kinasteluun niiden ihmisten kesken, joiden mieli on turmeltunut ja joilta on riistetty totuus. He pitävät jumalisuutta keinona voiton saamiseen. Mutta jumalisuus onkin suuri voitto yhdessä tyytyväisyyden kanssa. Emmehän ole tuoneet maailmaan mitään, emme voi myöskään mitään täältä viedä. Kun meillä on ruoka ja vaatteet, tyytykäämme niihin. Tämä, jonka Paavali kirjoittaa tämän sanan jumalisuus, on tällainen kreikan kielen sana kuin eusebeia, joka tarkoittaa käytännöllinen tapa harjoittaa uskoaan ihmisten edessä. Ja siitä tulee kaksi alkutekstin sanaa, ja toinen tarkoittaa palvella Jumalaa kirkossa, ja toinen palvella Jumalaa arjessa. Ja nämä kaksi sanaa muodostaa sanan jumalisuus, käytännöllisen tavan palvella Jumalaa. Mutta sinä, Jumalan ihminen, pakene sellaista, mitä maailma tarjoaa, vaan tavoittele vanhurskautta, jumalisuutta, uskoa, rakkautta, kärsivällisyyttä ja sävyisyyttä. Kilpaile hyvä uskon kilpailu ja tartu kiinni iankaikkiseen elämään, johon sinut on kutsuttu ja johon olet tunnustautunut hyvällä tunnustuksella monen todistajan edessä. Tämä tavoittele tällaista jumalisuutta ja kuuliaisuutta sanalle, niin alkutekstissä on tällainen sana kuin dioko, joka tarkoittaa vainoa. Ja tavoitteluhan on sellaista, että yrittää saada kärpästä kiinni ja ei se haittaa, vaikka ei saakaan. Mutta kun me mennään tämän sanan juurille, joka puhuu vainoamisesta, kiivaasta tavoittelemisesta, niin tulee mieleen semmoinen alkuasukas, joka menee keihään kanssa, tiedätkö? Jossain sellaisessa aluskasvillisuudessa jahtaa piisamia, että sais mahan täyteen ruokaa ja juoksee sen kiinni ja keihästää ja saa sen ja vainoaa sitä. Samalla tavalla Jumalan sana haastaa meitä tavoittelemaan kiihkeästi, ikään kuin vainoamaan sitä Jumalan tuntemista meidän elämää. Ei pelkästään tavoittelemaan, että ei se niin haittaa, jos mä tänään sitä saan, vaan sydämen asenteena olla niin lähellä hänen sanansa kuin mahdollista. Kilpaile hyvä uskon kilpailu, tuskaile hyvä tuska ja tartu kiinni iankaikkisen elämään, johon sinut on kutsuttu. Ja perjantaina kerroin, kun poikasena jaksoin kiivetä sinne jumppasalin kattoon, sitä köyttä myöten sinne ihan katon rajaan. Ja aina kun oli siellä katon rajassa, niin joku tuli heiluttaa sen köyden alkupäätä. Ja jokainen, joka on ollut koulussa, niin muistaa sen, että aina tuli joku heiluttaa, joka kiipesi sinne. Ja sitten huutaa, että älä heiluta tätä köyttä, mä tipun. Ja sä oot jo tarttunut siihen köyteen, mutta kun joku heiluttaa sitä, niin sä tartut niin lujaa, että rystyset valkoisina, puristat siitä kiinni ja huudat, älä heiluta tämä putoon. Ja samalla energialla pitäisi tarttua kiinni tähän kuuliaisuuteen Jumalan sanaan ja sitä kautta Jeesuksen tuntemiseen. Tartu kiinni iankaikkiseen elämään, johon sinut on kutsuttu ja johon olet tunnustautunut hyvällä tunnustuksella. Peseydy, niin tulet puhtaaksi. Peseydy Jeesuksen verellä. Peseydy karitsan verellä. Peseydy ristin verellä. peseydy Golgatan verellä. Peseydy Jeesuksen verellä. Pyydä syntisi anteeksi. Tartu kiinni iankaikkisen elämään. Anna elämäsi Jeesukselle joka päivä. Avaa sana päivittäin. Ihastu hänen sanansa. Ole kuulijainen Jumalan sanalle. Yksi ystävä sanoi mulle näin, että tämä liittyy ihan eri juttuun. Ja hän tuli ja sanoi, että kun kutisee koko ajan, niin mä sanoin, että ootko kokeillut vettä ja saippua. Se on ihan sama juttu tässäkin. Jos tuntuu, että vähän kutisee ja tämä on niin kuin hankala tämä juttu, niin ootko kokeillut mennä ristin äärelle uudestaan? Ja tänään, kun me ollaan ehtoollisella, niin me ollaan niin lähellä Jeesuksen ristiä kuin mahdollista seurakuntana. Me kuvannollisesti juodaan Jeesuksen veri, syödään hänen ruumiinsa ja muistellaan sitä ristin työtä minun edestäni, sinun edestäsi. Pyydetään syntimme anteeksi Jumalalta ja annetaan anteeksi toinen toisillemme ja annetaan tämän saman sanoman uudelleen, peseydy niin tulet puhtaaksi, jonka tämä tyttö sanoi Naamanille, jonka kautta hän tuli puhtaaksi ja ehyeksi. Ja hänen ihonsa oli niin kuin pienen pojan iho. Olen niin siunattu Jeesuksen nimessä.